በኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ከተማ ሻምቡ ሰባት ኮማንድ ፖስት ተአሲሮም ክብሉ ነበር ትገሊጾም። ከመንጎ እቶም ዝተአስሩ ሓንቲ ን12 ዓመታት ተአሲራ ዝነበረትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብምሕረት ተለቒቓ ዝነበረት ጫልዊቱ ኣብ ቤቱ ከም እትርከቡም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ምዕራብ ኦሮምያ እውን ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ነበር ትገሊፆም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ሰባት ዝተኣስሩ ሓበሬታ እቲ ማሕበረሰብ እዩ ኢሉሎ። ናኮር መልካ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ እዩ።
ጫልቱ ታከለ ኣቤቱ ሓዊሱ ካልኦት ሰባትን ኣብ ሻምቡን ምዕራብ ኦሮምያን ከም ዝተኣስሩ ስድሪኦምን ነበርትን ይገልጹ ኣለዉ። ጫልቱ ታከለ ኣቤቱ ብሶሉስ ካብ መንበር ወለዳ ብኮማንድ ፖስት ከም ዝተኣስረት ዝገለጸ ኣዲኣ ወይዘሮ ኣስካለ ኣብዲ ኣብ መደበር ፖሊስ ከም ዘላውን ገሊፀን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣብ ሻምቡ ቤት ፅሕፈት ስለ ዝኸፈተ ንሰ ኣተሓባባሪት ኮይና ክትምደብ ከላ ሕደጊ እዞም ሰባት መሊሶም ክኣስሩ ክኦም ኢለ ተቃዊመያ ነይረ። ንሳ ግን እዚ ካብ ኩሉ ገለልተኛ እዩ ዝትንክፈኒ የለን ኢላትኒ። ምስኣ ዝነበሩ ሰባት እውን ኣእሚኖምኒ ሕራ ኢለ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣሲሮማ ነይሮም ሎሚ ከዓ ደጊሞም ሒዞም ኣለዉ። ጓለይ ብጉዳይ ኦነግ ዝተኣስረት ይመስለኒ ኢለን ኣስዒበን። ጓልን ጫልቱ ቅድሚ ሎሚ ካብ 2005 ዓ.ም ጀሚራ 3 ግዜ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሲራ 12 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ኣሕሊፋቶ ዓሚ ለውጢ ምስ መፅኣ ብምሕረት ወፂኣ ነይራ። ሕጂ እውን ካብ ማእሰርቲ ኣይደሓነትን ኢለን ኦነግ ክኣቶ ከሎ ሆ ኢሉ ዝተቐበለ ሕጂ ንምንታይ ከም ገበን ከም ዝተቆፅረ ኣይፈልጥን እውን ኢለን ኣለዋ። ተኣስሩ ንምብፃሕ ግን ዝኸልከለን ከምዘየለ ገሊፀን ኣለዋ። ወደን ንምርመራት ተፀዊዑ ድሓር ከምዝተፈትሐ እውን ገሊፀን። ሰባት ዝእሰረሉ ዘለዉ ምክንያት ንኦነግ ትድግፍ ኢኹም ኣብ ፅርግያታት ጠጠው ኣይትበሉ እናበሉ ምዃኖም እውን ነበርቲ ሻምቡ ይገልፅ ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዘባሃሮ ገድሩን ኣባል ኮማንድ ፖስት ንዝኾኑ ንኣቶ ኣየለ ዱኬማ ብዛዕባ እዚ ንምሕታት ፈቲኑ ከምዘይቆንዖ ዝሓበረ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ኣድማስ ወዳምጠው ግን ከምዚ ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ሕብረተሰብ ብዝህበና ዘሎ ሓበሬታ ኣይና ሰባት ዝተሓዙ ዘለዉ ዝተታሕዙ ካብቲ ዝተጠርጠረሉ ገበን ነፃ እንተኮይኖም ቀልጢፎም እዮም ዝፍትሑ። ዘጥፉኡ እንተኮይኖም ግና ብሕጊ ክሕተት እዮም። ኣካላት ፀጥታ እውን ተጠንቂቖም ክሰርሑ መምርሒ ተዋሂቦም ብኡ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ይብሉ። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ከተማታት ጊምቢ፣ ሜንዲ፣ ቤጊን ሰባት ይእሰሩ ከም ዘለዉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ግን ሓለፍቲ እቲ ወረዳ ምላሽ ድማ ፈቃደኛታት ከምዘይኮኑን ኣመሓዳሪቲ ዞባ ስልኮም ከምዘይምልስ ናኮር መልካ ካብ ነቀምቲ ሓቢሩ ኣሎም።